Budeme číst z první knihy Mojžíšovy 6. kapitolu. Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové boští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazňovat, vždyť je jen tělo, ať je jeho dnů 120 let. Za oněch dnů, kdy synové boští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávno věku, mužové pověstní. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale Noé našel u Hospodina milost. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. A Noé splodil tři syny, Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí, zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto, délka archy bude 300 loket, šířka 50 loket a výška 30 loket. Archa bude mít světlík. Na loket od zhora jej ukončíš a do boku archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, naschromáždi si ji a bude tobě jim za pokrm. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
Tak v tom našem seriálu Počátku světa se dostáváme k 6. kapitole, která by se dala nadepsat jako rozmnožení zla a soud. Máme před sebou text, který vyvolává spousty otázek, nevím, jak to připadá vám, mně připadá, že těch otázek je tam opravdu hodně, ale tři takové základní, které mně se osobně honí hlavou, tři problémy pro naši soudobou mysl. Objevují se zde jacísi nespecifikovaní synové boští, patrně andělé, kteří ovšem sestupují na zem, žení se tady, mají děti, ty děti jsou jakési zrůdy, jacísi obři. Těžko se to zdá lidsky uvěřitelné, zvlášť když Ježíš v Novém zákoně mluví o tom, že andělé se nežení. Co s tím? Potom další problém. Bůh se zde ukazuje jako někdo, kdo lituje toho, že stvořil svět nebo aspoň člověka. Copak Bůh může něčeho litovat? Může Bůh měnit názor? To jako nevěděl, co se stane? Není tedy Bůh vševědoucí? A třetí problém, píše se zde, že se Bůh rozhodl pozabíjet na zemi vše živé až na pár výjimek. Je to ten stejný Bůh, kterého vidíme v Novém zákoně? Bůh lásky? Co s tím? Není možné, že se ten text dostal do Bible jakýmsi nedopatřením, že se jedná o lidský pokus vysvětlit potopu, která zůstala kdesi v paměti starověkých obyvatel, že to je cosi vykonstruovaného lidsky. Pokud věříte v inspiraci Božího slova stejně jako já, pak to asi není ta správná odpověď. Co když hlavní problém spočívá spíš v našem chápání toho textu nebo v našem chápání celého života a světa? Pojďme se na tyto tři problémy podívat trochu blíž a věřím, že snad porozumíme, že v něčem jsou aktuální i pro nás dnes. Ten první problém, svět viditelný a neviditelný, který se tady jaksi propojuje dohromady, co s tím? Existují vykladači, kteří říkají, že se zde spíš asi míní potomstvo šétovců, tedy ti zbožnější v té adamovské linii, kteří se nějak míchají s těmi bezbožnými, s kainovci. Problém je, že potom nevíme, proč by se zrovna takovým lidem měli jaksi narodit podivné děti, obři z růdy a tak dál. Zdá se, že skutečně, zvlášť když se podíváme na to slovo synové božtí, které se ve starém zákoně jinde, například ve prastaré knize Job, používá vyloženě o satanu a patrně dalších andělských bytostech. Zdá se, že to slovo nás skutečně odkazuje na jakési duchovní bytosti. Je možné tedy, že jsou to padlí andělé, kteří opustili hranice svého nebeského působiště a sestoupili na zem, kde nemají co dělat. Pouštějí se do aktivit, které nikdy neměli provozovat. Je to možné, kdo ví. Je zvláštní, že apoštol Petr něco záhadného a podobně i list Judův zmiňuje. 2. Petrova 2. kapitola ve verších 4 až 5 a je to velmi úzce spojeno také s potopou. Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni před soud. Ani starý svět neušetřil, nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti, spolu se 7 jinými, když uvedl potopu na svět bezbožných. Zajímavé je, že něco podobného, a ten možná ještě víc do hloubky, vysvětluje Juda v 6. verši, také anděli, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu. Kdo ví? Možná, že to spolu nějak nesouvisí. A možná, že jak Juda, tak Petr odkazují zrovna tady na tyto události. Jakýsi průnik, nepovolený průnik andělského padlého světa do země. Co ovšem s tím, že se andělé nemohou ženit, jak říká Kristus, že až zemřeme po smrti, už se nebudeme ženit a vdávat, protože budeme jako andělé. Kdo ví, je možné, že andělé nějakým způsobem zneužívali přece jenom mužská těla. Známe to z Nového zákona, že v jednom případě jeden posedlý měl až 1000 padlých andělů, démonů ve svém těle. Kdo ví? Ať už to bylo jakkoliv, zdá se, že zde dochází k čemusi, co se nikdy nemělo stát, tak jakémusi zakázanému průniku padlého duchovního světa do tohoto světa. Výsledkem jsou potomci z růdy, ani lidé, ani andělé, nebo možná sice lidé, ale plně ovládání démonskou mocí. Jedná se o něco, co tady nemá své místo. Jedná se možná o něco, co zapříčinilo mimo jiné potopu. Něco, co tady nemělo být. Možná, že se to zdá zvláštní, ale je pravda, že ďábel od začátku se pokoušel nějakým způsobem zničit, porušit to, co tady je na zemi. To dobré, co Bůh stvořil. A ví, že to nejcennější jsou správcové celého světa, to jsme my lidé. A tak zaútočí hned v ráji na Adama a Evu, snaží se je svést z hříchu. Když se mu to podaří a slyší kletbu, že jednoho dne přijde potomek nebo símě ženy a zničí ho, zničí ďábla. Kdo ví, možná, že se pustil do protiútoku a řekl si, ne, to símě ženy mě nezničí, naopak já ovládnu símě ženy svými vlastními potomky. Kdo ví? Vzhledem k tomu, že ten příběh je vložen do Bible těsně před tím, než se začne popisovat potopa, zdá se, že to je jeden z prvních důvodů, proč vůbec k potopě muselo dojít. Odehrávaly si věci nadpřirozené, zvláštní, ale zlé. A přiznejme si to, i dodnes platí, že ďábel se snaží z nás lidí udělat zrůdy. Lidi zvrácené, kteří to mají popletené a to, co se Bohu líbí, nemají rádi. A to, co se Bohu líbí, nelíbí, mají rádi. Na konci věku dokonce to všechno má zintenzivní, když se nějak ďábel zhmotní tajemným způsobem v osobě Antikrista a možná pak už nebude skutečně jiné řešení než druhá potopa, byť, jak se dozvídáme od apoštola Petra, nebude to potopa, ale bude to křest ohněm. Uvědomujeme si vůbec, že dění na tomto světě může být duchovním světem ovlivňováno ještě víc, než si dokážeme představit? Co když skutečně mnoho problémů se nedá vyřešit lidsky? Co když nemá smysl přesvědčovat lidi, protože to nejdůležitější je jejich duchovní vysvobození? Co když to, co se zde popisuje, není tak bizarně nereálné, jenom je to extrémně zesílená realita, která funguje dodnes, kdy duchovní svět proniká do toho fyzického a ničí? Kolik potomků ďábel má na světě asi dnes? My víme, že Ježíš říká farizeům své doby, vy nejste děti boží, vy jste děti ďáblovi. Není to pořád totéž, jenom v jiné podobě. Pak je zde ten druhý problém. Bůh, který lituje a trápí se ve svém srdci. Ale chtěl bych se zeptat, je to tak opravdu divné, že Bůh něčeho lituje? Proč bychom se vůbec modlili, kdyby se Bůh nehodlal nikdy změnit? Modlíme se jenom kvůli sobě, abychom se měnili my. Ano, to je důležitá součást modlitby, ale nevěřím, že to je vše. Co by potom znamenalo Ježíšovo podobenství o nespravedlivém soudci, kdy říká, tak dlouho obtěžujte, až si to Bůh rozmyslí. Král Chyskiáš slyší od proroka, že brzy zemře. Že už má sepsat poslední věci svého života a že zemře. A on se odvrátí ke zdi, modlí se úpěnlivě, prosí Boha o milost. Prorok se za chvíli vrátí, Bůh si to rozmyslel, budeš tady žít ještě delší dobu. Rozmyslel? Opravdu? To není jediný případ, nacházíme další a další příklady, když se lidé modlí, jako by se Bůh rozmyslel. A nemůže to být i v tom negativním, že v tomto smyslu Bůh může litovat? Že si to rozmyslí, že mu líto, že něco udělal. Bůh se zjevně nechává ovlivňovat naším jednáním. Skrze proroky nám vzkazuje, že žárlí na cizí bohy. Jak může Bůh žárlit? Je to přeci Bůh. Že vnitřně sám sobě se pere při pomyšlení, že by měl poslat Izrael do exilu. Jako rodič, který se pere při pomyšlení na to, že by jeho dítě mělo být nějak tvrdě kázněno. Že nad námi poskakuje radostí, že láskou umlká. Bůh? Ten, o kterém zase naopak prorok Samuel v 1. Samuele 15. kapitole 29. verši říká, věčný Bůh není člověk, aby litoval. On tě, Saule, zavrhl a on toho nelituje, protože to je Bůh. Je to tajemství, ale věřím, že nepotřebujeme porozumět tomu, jak se obě stránky boží neměnnosti a zároveň ochoty měnit se snoubí dohromady. Důležité pro nás je vědět, že obojí je pravda. Důležité je vědět, že se mu nic nevymkne z ruky. Žádný pomatenec neukončí tento svět, protože to je úkol boží. Nic se mu nevymkne z ruky. Ale na druhé straně je důležité vědět, že on nebere naše jednání lehkovážně. My ho můžeme popouzet k hněvu a můžeme ho naopak pohnout k soucitu. On se zkrátka nemůže dívat na zlo ve světě a v našem životě vlažně, jakože se ho to netýká. Trápí se a hněvá se podobně jako Ježíš, který přichází do chrámu a převrací tam ty stoly směnárníkům, pouští tam ty holuby pryč, vezme bič a mrská tím bičem ve vzduchu nad hlavami prodavačů dobytka. To je Bůh. Bůh, který je plný vášně. Na jedné straně se nemění a na druhé straně je velmi silně ovlivněn tím, jak jednáme. Udělal tedy chybu, když dal lidem i andělům svobodu rozhodovat se? Když my přece víme, že dokonalost jeho stvoření spočívá právě v tom, že jsme svobodné bytosti a ne loutky. Každopádně myslím, že tento psychologický náhled do boží mysli zde není proto, abychom spekulovali o božích tajemstvích. My se musíme naučit žít s obojím. Bůh se nemění a svět se mu nevymkne z ruky, ale zároveň i s tím, že Bůh reaguje na naše jednání, může měnit své názory, může litovat. Je to tam napsáno právě proto, abychom se na rozdíl od současníků Noého my nechali pohnout k pokání. A jestliže mohlo zabránit Božímu soudu takové nenapravitelné město, jako je Ninive, o něco později, jestliže toto město bylo zachráněno, protože všichni se káli, oč víc můžeme uniknout Božímu soudu my. Co myslíte, co se asi honí Bohu hlavou, když se dívá na nás? Lituje toho, že vás stvořil? Nebo se raduje? Těší ho to? A pokud si náhodou nejste jistí, co s tím uděláte? Pamatujme na to, že nám daroval modlitbu právě proto, že se chce nechat ovlivňovat. Pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. A to třetí, poslední, Bůh, který přísně soudí svět. Co to je za Boha, který se rozhodne zničit celý svět? V 5. verši čteme, i viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka, že každý, znova opakuji, každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý. Každý v každé. Systém se zadřel. Počítač se zavíroval natolik, že jediné řešení je totální reinstalace systému. Totální reset. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Připadá vám to absurdní, že by Bůh byl ochoten zajít skutečně až tak daleko? Resetovat celý systém, celý svět? Já vám nevím. Já nejsem vědec, ale když slyším všechny ty zprávy, naše děti milují dinosaury, o celém světu dinosaurů, který tady byl a už tu není, tak možná takových resetů země už prodělala víc. A zvlášť, když se dívám do Bible, vidím takové menší resety, potom o kousek dál, zničení Sodomy a Gomory. Vymazání těch měst z mapy světa. Soud nad Izraelci, kteří byli na poušti. 40 let tam byli proto, aby celá generace vymřela. Dokonce ani Mojžíš se tam nedostal. Až na Jozue a Káleba. Úplný reset systému. Až druhá generace vešla. Soud nad Kenanci, kteří měli být také vymazáni pro svoje zlo z mapy světa. A kdo ví, kolik takových menších resetů se mimo záznamy Bible odehrálo v dějinách lidstva. Ano, potopa je svým rozměrem extrémní. Ale možná zase jenom zveličuje něco, co se v malém měřítku děje znova a znova v dějinách lidstva. Bylo zkrátka třeba nahodit systém znovu, dokud zde byl ještě aspoň jeden zbožný člověk, se kterým se dalo cosi dělat. Po jeho smrti už by bylo pozdě. Svět musí obrazně řečeno projít křtem vody, aby se mohl zrodit nový život. Někdy bývá skutečně jedinou záchranou těla amputace určité končetiny. A Pán o tom taky mluví, byť obrazně. Jestliže tě svádí tvé oko, radši ho vyrvi a zahoď. Jestliže tě tvá ruka svádí, radši usekni a zahoď. Je to lepší pro tebe, než aby skončilo celé tvé tělo v pekle. Máme-li zdravě duchovně růst, budeme muset v našem životě nechat leccos umřít, utonout. Vždyť i ten zmíněný křest symbolizuje, že spása Kristu je jenom pro ty, kdo starému životu umřeli. Pro ty, kterým to odnesla voda, kteří to nechali plavat. Cílem potopy, a to je vlastně nakonec dobrá zpráva, totiž nebylo svět zničit. Nebylo to tak, že ten Bůh byl natolik jad vztekem, že mu nic jiného nezbylo, než že to krásné, co jsem udělal, teďka rozdupu a zničím. Ne. Cílem potopy bylo svět vykoupit, obnovit, zachránit. Byl to velmi radikální chirurgický řez. Dá se říct, že pacient při té operaci téměř podlehl, ale bylo to nezbytné. Byl to způsob, jak zachránit svět. Jak už jsme řekli, každá lidská myšlenka v každé chvíli byla zkažená. Teď do toho zasahují podivné andělské bytosti. Ďábel získává navrch, už není pomoci. A tak se Bůh rozhodne pro toto zvláštní, extravagantní, ale radikální řešení. A musíme si uvědomit, že do určité míry Bůh dodnes skrze menší soudy tříbí i nás. A s tím bych nás rád nějak nechal odcházet, když se díváme na tento oddíl. Nejedná se jenom o cosi, co jde mimo nás, cosi, co se kdysi odehrálo, co je bizarní, zvláštní. Je to jenom viditelně, zase jaksi silně, zesíleně odkaz k něčemu, co se děje denodenně znovu a znovu. A apoštol Petr o tom mluví ve své první kapitole, tedy ve svém prvním listu ve 4. kapitole ve verších 17 až 18. Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají? Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, Noe a všichni další, kde se ocitne bezbožný a hříšný? Jen uprostřed soudu totiž vychází najevo, kdo doopravdy jsme. A možná, že se uprostřed různých soudů ocitáte i vy. Možná vám připadá, že už vám ta voda sahá až po krk. Je-li tomu tak, pamatujme na to, že hořkost ani strach nás nikam neposunou. Ale Bůh nám daroval modlitbu k tomu, abychom k němu volali i v takových temných okamžicích života. A zaslibuje, že upřímná modlitba nezůstane bez odpovědi. A navíc nám skrze svého syna vzkazuje, že kdo postaví svůj dům na skále, tak toho žádná potopa nesmete. Ano, leccos méně podstatného nám v době božích soudů uplave. Ale to nejdůležitější nikdy ne. A tak díky Ježíši Kristu za to, že přišel, aby nám ukázal, že je možné stát na skále a jak takový dům na skále postavit. A to bych vám všem přál, aby i když přicházejí boží soudy, které nás mají čistit, aby nás nezničili, protože budeme stát na té skále. Amen.